Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Šoreiz tiešām jāsāk ar jautājumu. Vai zinājāt, ka valsts nodrošina juridisko palīdzību personām noteiktās lietu kategorijās? Šo palīdzību Latvijā izmanto maz cilvēku skaits. Vismaz man tā liekas, vai tā tiešām ir. To arī noteikti noskaidrosim un kāpēc tik maz arī noskaidrosim šīs stundas laikā. Par mazāk aizsargāto personu piekļūties juridiskajam atbalstam, ja tā var teikt, šodien runāsim raidījumā. Manas studijas viešņas. Tiesu administrācijas direktora vietniece juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem jautājumos Jeļena Bārbele, sveicināti.
Labrīt.
Certificētu mediātoru padomes locekli Laima Rāja Zelmene, sveicināti.
Labrīt.
Un Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba ar pilngadīgajām personām nodaļas vadītāja Daina Kalvāna. Daina, sveicināti. Jeļena, sāksim tad pirmkārt, kam tad īsti pienākas šāda juridiskā palīdzība, jo es saprotu, ka tā jau gluži nebūs, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēs šādu juridisko palīdzības dabūt.
Jā, tātad šobrīd ir precīzi definētas personu grupas, kuras var saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc salīdzinoši neliels skaits iedzīvotāju var pretendēt uz šo pakalpojumu. Tātad pirmā grupa, tas ir personas, kuras saņēmušas pašvaldības sociālā dienesta maznodrošināts vai trūcīgas maisaimniecības statusu. Tas ir personas, kuras atrodas valsts vai pašvaldības apgādībā, proti atrodas sociālās aprūpes institūcijās vai ieslodzījuma vietās. Un trešā grupa, tas ir personas, kuras nonākušas krīzes situācijā, kad pēkšņi no šo personu neatkarīgu apstākļu dēļ ir nonākuši krīzē, krīzes situācijā, un piemēram tā varētu būt dabas stihija, straušu veselības stāvokļa pasliktinājums, arī pret personu vērstā vardarbība, kādēļ persona patstāvīgi nevar aizstāvēt savas tiesības.
Šī trešā kategorija, tas nozīmē, ka bankas kontā tev drīkst būt nauda?
Nosacīti
vai tad tā, ka tu esi pliks un nabaks, vienkārši, ka nu, palīdz bez nekā? Un tad, nu,
Nauda ir viens no kritērijiem. Jā. Patiesībā tātad katru gadījumu mēs vērtējam individuāli pēc šī trešā punkta. Un tātad mēs vērtējam šos apstākļus, kas ir šie apstākļi, kas ir radušies. Un nauda ir viens no kritērijiem, cik tad ir īsti iekrājumi, piemēram, vai kādi ir šīs personas ienākumi. Un tas, kas viennozīmīgi būs par labu personai, ka pirms šiem apstākļiem persona bijusi maksātspējīga, bet šie apstākļi ir noveduši pie tā, ka persona nevar aizstāvēt savas tiesības tādēļ, ka ir šie līdzekļi jānovirza, piemēram, steidzamai šai ārstēšanai.
Tālūk. Un tomēr, nu nav jau tā, ka uzreiz valsts piešķirs jums advokātu. Nu tā nav, ja?
Ja personas atbilst kaut vienam no šiem te kritērijiem, tad jā, mēs nodrošinām juridisko palīdzību, norīkojot personai juridiskās palīdzības sniedzēju. Mm-hmm.
Bet arī šeit ir tās kategorijas tālāk seko, kādos gadījumos, jā, nu tad tie gadījumi ir?
Jā, tātad ir arī ierobežojumi attiecībā uz lietām, kurās tiek piešķirta juridiskā palīdzība, tas ir civillietas primāri. Tikai noteikta veida administratīvās lietas konkrēti, kas saistīts ar bāriņtiesas lēmumiem par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu, tad šādu palīdzību mēs nodrošinām vecākiem pārsūdzības procedūrās un satversmes tiesas procesā.
Lūk, šādas lietas, ja. Bet pieņemsim, es tur lasīju arī tādu anotāciju par to visu, un ka nu, tādas godu un cīņas aizskaršanas jautājumi, tie netiek nekādā veidā atbalstīt.
Jā, arī civila lietās ir vesela grupa lietu, kur valsts tomēr neuzņemas sniegt atbalstu, un viena no lietu kategorijām ir šīs te godu un cīņas lietas, kas saistīts ar zemiem prasījumiem par zemām summām, proti, kā valsts ieguldījums un valsts summa, ko mēs samaksātu sniedzējiem, pārsniedz krietni nekā tas strīda summas priekšmets. Mēs nepiešķiram juridisko palīdzību arī tajos gadījumos, ka persona ir vērsusies pie mums novēloti. Tātad vairs neko nevar juridiski iesākt, un tādu gadījumu ir neretums. Mēs, protams, cenšamies neatteikt, bet vismaz piešķirt konsultāciju, lai persona izskaidrotu, kādas sekas tagad būs, uz ko gatavoties un kādas tomēr iespējas vēl pastāv šajās lietās. Un ir arī tādas lietas, kuras mēs novērtējam tīri no perspektīvas viedokļa, ja prasījums ir acīm redzami nepamatots, arī tad mēs atsakam.
Un tas varētu būt kāds gadījums?
Un, teiksim, persona prasa strīda risinājumu, kas juridiski nav iespējams.
Šādā ziņā, jā.
Nu, piemēram, mums ir nereti gadījumi, kad attiecīgā prasījuma celšanai ir iestājies noilgums un nekāda attaisnojuša apstākļa šim noilgumam nav. Līdz ar to lieta vienkārši nav perspektīva.
Mm-hmm. Jā, bet tagad nu, tad sāksim varbūt no tā otra gala un respektīvi Daina, nu tad jums nāks saskarties ar šādiem gadījumiem un nu, tad cilvēks izpildīs visu, kā, nu, teiksim, šos vajadzīgos parametrus un viņam ir piešķirta šī faktiski iespēja, tad kas notiek tālāk?
Ir tā, ka ja pie mums sociālajā dienestā nonāk klienti, kuriem mēs redzam, ka šī palīdzība būtu nepieciešama, jo diezgan bieži ir tā, ka cilvēki arī tā kā nezipā par šo iespēju, ka viņiem šāda iespēja ir. Un tad mēs, zinot viņa situāciju un redzot, ka viņam šī palīdzība būtu nepieciešama, tad mēs šos cilvēkus informējam, ka tāda iespēja ir. Mēs palīdzam viņiem sagatavot arī dokumentus, tātad respektīvi, kas ir nepieciešams iesniegums, lai cilvēki šo palīdzību varētu saņemt. Un tā kā palīdzam arī nosūtīt, jo ir gadījumi, ka, teiksim, ja tie ir cilvēki seniori vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo viņiem ir grūti šīs it kā vienkāršās darbības veikt. Un tādā veidā mēs arī iesaistamies, jā, un tā kā palīdzam cilvēkam līdz šai palīdzībai nonākt.
Bet faktiski tad jūs esat pat iniciātori tam visam, jā, tad šis process sāktos pie jums negriežas. Paši, teiksim, potenciālie juridiskās palīdzības prasītāji?
Te ir gadījumi, kad griežās, un arī par cik mūsu sociālais dienas pagājušajā gadā mēs piedalījāmies arī pilotprojektā, ko iniciēja tiesu administrācija. Jā, tātad mūsu divas kolēģis tika apmācītas, tā kā sniegt šo primāro konsultāciju, tā kā cilvēks novirzīt, jā, un par cik tas bija arī plašas ziņas līdzekļos, bija tad pieprasījums tajā brīdī bija ļoti liels, jā, šobrīd tā...
Atkal iestājies klusums un...
Jā, un tā kā šobrīd pamatā ir tā, ka tiešām ka mēs sociālie darbinieki, mēs redzam, ka šī situācija ir un cilvēkam ir nepieciešama šī palīdzība, tad mēs viņus arī virzam.
Jā, tā Jeļen, viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc šo lietu tad nedaudz pārpus otram tūkstotiem ir tāpēc, ka nezina cilvēki. Jā, un principā kapacitāte varētu būt lielāka arī šādu lietu izskatīšanai un tālākai virzībai.
Es gribētu teikt, ka tomēr tas skaitlis ir saistīts ar nosacījumiem, kas var saņemt
Jā.
Palīdzību, jo pie mums vēršās cilvēki arī, kuri neatbilst šiem te kritērijiem, kurus es minēju, tātad informācija cirkulē. Nav jau tā, ka pavisam informācijas nav un iedzīvotājiem zināšanu nav. Protams, katru gadu mēs cenšamies gan novadīt seminārus pašvaldību sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, saviem citiem sadarbības partneriem. Mēs izplatam bukletus, mēs cenšamies uzrunāt vietējos laikrakstus, lai nopublicētu kādu aktuālu relīzi, bet joprojām, ja cilvēku zināšanas ne tikai par juridisko palīdzību, kas pienākās no valsts, bet vispār juridiska informācija, kas būtu noderīga ikvienam, joprojām trūkst. Un tādējādi mēs arī organizējam šos te pilotprojektus aprobēt, kur ir tas cilvēks, kur viņš visvairāk vēršās, kas ir tas tuvākais kontaktpunkts viņam. Un viens no tiem ir sociālie dienesti. Sociālie dienesti arī bez pilotprojekta ir mūsu ļoti, ļoti ciešais sadarbības partneris, jo cilvēki vēršās ne jau tikai dēļ juridiskās palīdzības. Sociālajā dienestā ir kāda situācija, kādēļ ir nepieciešams to risināt, un speciālisti nereti redz, ka apakšā ir ne tikai sociālā rakstura problēma, bet arī juridiska, kura varētu daļēji palīdzēt šiem cilvēkiem tikt ārā no savas grūtās situācijas.
Jā, Daina, tur nu, kādi tie biežākie jums gadījumi, kāpēc vēršas?
Nu, mums tie biežākie gadījumi ir saistībā ar parādu saistībā, kas ir nesakārtotās, tad ir arī nesakārtotī īpašumi jautājumi. Tad ir vēl, nu, kas pēdējā laikā nāk, tā kā vairāk ir saistībā ar vardarbību, pareizāk sakot ar pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja, kad ir, nu, tā kā pie pirmo mēs palīdzam iesniegt tiesāto pieprasību, bet tālāk pēc tam, cik cilvēkiem ir vajadzīgs jau, nu, tāda, pamatīgāks tas iesniegums, jā, un tā kā, lai šo pieprasību tiesā iesniegu, tad mēs arī virzam cilvēkus, jā, lai viņi saņemtu šo juridisko palīdzību. Mm-hmm.
Juridiskās palīdzības administrācija, tā ir tā vieta, jā, vai tas nozīmē, ka viss iet caur Rīgu, vai ir kaut kā tā, ka tā palīdzība, arī tad, ka jau sociālais dienests nu, fiksēs to palīdzēs kaut kāds dokuments nokārtot, varēs jebkurā citā pašvaldībā to izdarīt?
Jā, tātad mūsu veidlapas ir pieejamas visās pašvaldībās un bez maksas. Mēs izplatām tai skaitā arī aploksnes, kuras esam apmaksājuši. Līdz ar to persona vai nu patstāvīgi, vai nu palīdzot sociālajiem darbiniekam, aizpilda šo iesniegumu un nosūta mums.
Pa pastu, jā.
Arī var elektroniski, arvien vairāk sāk iedzīvotāji apgūt šos elektroniskos rīkus. Un attiecīgi tātad, jebkur, kas ir tuvāk šim iedzīvotājam, viņš var sagatavot dokumentus, bet tie nonāk pēc tam Rīgā. Mūsu birojas ir tikai viens, tātad Rīgā, un tālāk, ja mēs pieņemam labvēlīgu lēmumu personai, mēs norīkojam juridiskās palīdzības sniedzēju. Tātad tas ir tas, kas pēc tam ar šo personu strādās un izvēlēsies, kuru juridisku ceļu iet. Un tad šie sniedzēji gan atrodas mums visā Latvijas Republikas teritorijā, un mēs norīkojam personai to sniedzēju, kas ir vistuvāk ģeogrāfiski.
Kas tā ir par personu? Tas ir jurists? Nu, visdrīzākais, ne?
Tā tad vairums mums ir advokāti, bet mums var būt arī par sniedzējiem juridiskās palīdzību. Tas ir juristi, kuri ir snieguši juridisko palīdzību un ir uzkrājuši pieredzi. Tiem ir atsauksmes par viņu profesionālo darbību. Mēs redzam no informācijas sistēmām, ka tiešām profesionālā līmenī nodarbojas juridisko palīdzību. Mums juridisko palīdzību sniedz arī valsts augstskolas, kas īsti no tiesību zinātņu programmu, un parasti tas ir doktora vadībā tātad studenti, kas tādā veidā iegūst iegūst attiecīgo praksi, un mums arī palīdzību sniedz biedrības un nodibinājumi, kas praktizējas konkrēto personu grupu interešu aizsardzībā.
Vienvārds sakot, speciālisti kā būtu.
Jā.
Jā, ar to problēmu nav.
Šobrīd nē.
Tad rindas nav tā, ka tas ievilksies kaut kā tā. Un
nē, mēs diezgan ātri, mums vispār tas administratīvais process, kādēļ mēs izvērtējam personu tiesības, ir diezgan īsi. Piemēram, ja lietas kā bērnu tiesības, mēs divu nedēļu laikā izlemjam jautājumu un persona tiek pie jurista. Visās pārējās lietās maksimālais termiņš, kad mēs lēmjam, ir 21 diena.
Nu, kas arī nav kritiski.
Tieši tā.
Jā, bet tad tie ģimenes strīdi tad ir vispopulārākais. Diemžēl, laikam, jā.
Jāsaka tā, ka jā, pārliecinošais vairākums ir tieši ģimenes strīdi, tātad laulību šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas, saskarsmes tiesību noteikšana, mantas dalīšana, dzīves vietas bērniem noteikšana un tam līdzīgi. Mm-hmm.
Tad, laikam, mēs te laimi iesaistīsim arī sarunā. Nu, tā arī jūsu, tādā, faktiskā, tas lauciņš, kur gada darboties.
Jā, protams. Ģimenes strīdi, tad tie ir vispopulārākie Latvijā, un par cik es pārstāvu certificētu mediātoru kopienu, mēs esam tie, kas lielākoties, kuriem tiesa lielākoties novirza šos te ģimenes konfliktus, un ir programma, kur valsts apmaksā tiem, kas strīdās, pirmās 5 stundas apmaksā mediātoru darbu. Tā kā viņiem pašiem nav jāmaksā, ja viņiem turpinās šis te process, tad viņi iesaistās paši mediātoru darba apmaksā, bet ja pietiek ar 5 dienām, tad mediātors raksta apliecinājumu, vai viņi ir vienojušies, vai viņi nav vienojušies, un attiecīgi var slēgt izlīgumu puses, var arī atsaukt kāds prasību un tā tālāk. Ja? Bet nav obligāti, ka lieta jau ir tiesā, cilvēki var nākt vienkārši uzzinot, ka ir tāda ģimenes programma un tik tiešām paši sēsties pie sarunu galda, izmantojot šo te trešo neiesaistīto personu. Kāpēc vispār strādā mediācija? Tāpēc, ka puses ir emocionāli iesaistītas konfliktā, un tāpēc savu šo emocionālo iesaistu viņas nevar racionāli skatīties. Mediātors ir tas, kas var racionāli skatīties, un mediātors ir tas, kas mēģina arī puses pacelt šajā racionālā līmenī, tātad palīdzēt atrast problēmu, jo parasti jau liekas, ka problēma ir tas otrs, jā. Īstenībā problēma ir tas neatrisinātais konflikts vai kaut kāda tēma, ko jārisina. Un tas ir mediātors, kas spēj paskatīties no augšas uz visu to situāciju un pusēm parādīt, ka no konflikta mēs distancējamies, jā. Mēs uzliekam šo te konfliktu sev kā uzdevumu vai kā mērķi, ko mēs risinām abi kopā, un tas ir komandas darbs, kur mēs abi kopā strādājam pie tā, lai veiksmīgi atrisinātu savu situāciju.
Jeļena, kā tagad šādā situācijā notiek, ja cilvēks viens no šiem iesaistītajiem nav nekvalificējas kā juridiskās palīdzības nu, teiksim, saņēmējs, tas joprojām ir aktuāli, vai tad ir abiem jābūt pēc kritērijiem jāatbilst šādā situācijā?
Nē. Tātad tiesības uz juridisko palīdzību ir individuālas, un attiecīgi vienai pusē var būt šādas tiesības,
un otrai var nebūt,
var nebūt tieši tā.
Jā, tas ir svarīgs. Jā. Bet tu mūsu radioklausītājs Vils jau jautā, vai tiešām tā mediācija kaut kādā veidā strādā? Nu, viņš netic,
lai viņš nāk uz mediāciju. Mediācija strādā, nu, ja mēs skatāmies šo te statistiku par ģimenes projektu, viņa strādā veiksmīgi, puses vienojas pilnīgi vai daļēji, apmēram 60% augstāk procentos gadījumu. Un tas nozīmē, ka vajag aiziet uz mediāciju, vajag saprast, kas tur notiek. Un tas jau ir, un galvenais saprast, ka mediācija mēs paši risināsim. Ar ko atšķiras mediācija no citiem strīdu risināšanas veidiem? Mums ir konflikts, mēs iesniedzam prasību tiesā, mēs gribam, vai bāriņu tiesā kaut ko uzrakstam, mēs gribam, lai kāds cits atrisina. Bet tas cits jau nezina neko par mums, tas cits nezina mūsu vajadzības, tas cits nezina, ko vajag mūsu bērniem. Un mediācija ir tas process, kur mēs paši risinam savu konfliktu, un tas ir par atbildības uzņemšanos, par to, ka kaut kādā veidā mēs to konfliktu esam izveidojuši, un tagad mēs izmantojam trešo personu, lai viņi mums palīdzētu šo te konfliktu atrisināt, bet risinam mēs paši. Mediātors atbild par procesu kvalitatīvu novadītu, puses atbild par rezultātu.
Tā, un vai pietiek ar tām piecām reizēm, kāda, nezinu, precīzi statistika noteikti jau, ka nebūs, bet apmēram pēc tām sajūtām?
Nu, pasaulē ir tāda statistika, ka šajos ģimenes strīdos, kas ir visai komplicēti ar daudzām tēmām reizēm, nepieciešams vidēji 10-15 stundas vidēji. Ja? Un es arī savā laikā strādāju bāriņtiesā par ģimenes mediātoru, un es sapratu, ka tiešām šī statistika tādā veidā arī strādā. Nu, ir tāda tendence 5 stundās visu atrisināt, lai pašiem nemaksātu. Mediātors varbūt jūt, ka mazlietiņ pietrūkst nostiprināt kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet tā ir tāda tendence ekonomiskā, kā saka, iziet no situācijas. Bet ja cilvēki tik tiešām grib strādāt, tad šī tā statistika tik tiešām viņa darbojas.
Darbojas, jā. Klausītājs jautā, vai tiešām kāpēc tik maz izmanto šo iespēju? Nu, mēs jau it kā jau Ieļina teica, ja, ka patiesībā tāpēc, ka ir ierobežots arī cilvēku skaits, kas var šos palīdzību saņemt. Ja. Nu, varbūt, ka sociālie darbinieki par to maz informē.
Nu, es teiktu, ka tie cilvēki, kas nonāk līdz sociālajiem dienestam, viņi saņem nepieciešamo informāciju. Ja. Es drīzāk teiktu tā, ka es aprunājos arī ar kolēģiem, kas ir tā kā viens, ka, nu, tā kā vismaz sociālā dienesta klientu kontekstā, kad ir cilvēki vēl joprojām, kuriem ir vājas digitālās prasmes, kad ir grūtības atrast nepieciešamo informāciju, ja, ka, jo vienkārši tās informācijas ir tik ļoti daudz, ka viņi apjūka, viņi nespēja atrast, kas tad būtu viņiem šī nepieciešamā palīdzība, ja, vai juridiskā, vai kāda cita palīdzība. Nu jā, kad ir cilvēkiem arī bailes, grūtības, lūgt palīdzību, kas arī ir tā kā viens no iemesliem, jo cilvēki nevēlās atklāt citam, ka man ir gadījusies kaut kādas problēmas. Jā. Nu, tā es varētu teikt.
Bet kas notiek, piemēram, pansionātos, kur potenciāli arī varētu būt diezgan daudz šādas juridiskās palīdzības? Nu, tur skaidrs ir viens, ka nu, labi, tur kaut kāda kopiena ir un varbūt kaut kādā veidā arī sociālie darbinieki tur var palīdzēt, bet tomēr, jā, cik viegli tur ir vai grūti to visu panākt, teiksim, kaut kādu rezultātu.
Līdzīgi, kā ar sociālajiem dienestiem, arī ar sociālas aprūpas iestādēm mēs strādājam un arī savus bukletus izplatam un tiekamies. Mēs tiekamies, skaidrojot par jauninājumiem, kas ir juridiskās palīdzības jomā un tam līdzīgi. Mums iestādē pastāv speciāli priekš juridiskās palīdzības skaidrojumiem bezmaksas informatīvais tālrunis, Un iedzīvotāji mums zvana gan paši, gan mudināti no iestāžu puses. Regulāri veicam arī aptaujas, kā jūs uzzinājāt par iespēju saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību. Un visvairāk ir sociālajā dienesti, sociālās aprūpes iestādes, kas informē. Diezgan liels īpatsvars ir no paziņām, draugiem, kaimiņiem, tātad cilvēki apmainās ar informāciju, un tad jāsaka tā, kā ir arī internets, bet tas atkal ir uz tām iedzīvotāju grupām, kas prot to lietot. Īstenībā, ja meklētājā uzlikt frāzi juridiskā palīdzība, pirmā lapa, kas izliks, būs tiesu administrācijas lapa ar paskaidrojumiem, kādos gadījumos var saņemt valsts nodrošinātu juridisko
palīdzību. Jā, bet tā ir tā viena no tām problēmām, ja, kuras pieļauju, ka tos gados vecākie cilvēki sevišķi, tāpēc, ja viņi neatrodas ģimenes lokā, tad viņiem tas ir grūti, jūs mājat ar galvu. Ja? Tā ir viena no tām problēmām. Jo tāpēc es arī aicinātu mūsu studijas tāluņu 67222888 un 67225599. Ja jums vajadzīgs kaut kāds jautājums, ko uzdot, tad arī izmantojiet ne tikai interneta palīdzību, ar interneta palīdzību šos jautājumus uzdot, bet arī, protams, zvanīt mums. Nu jā, bet ja kaut kāda daļai rīcības spēja ir ierobežot un vēl tādas lietas, tās arī var kaut kā šādi risināt vai nē?
Neapšaubāmi, jā, tātad gan pati persona, kura ir noteikti rīcības spējas noteikti ierobežojumi, gan arī aizgādnis, tātad var vērsties un saņemt šo juridisko palīdzību. Civil procesa likums nosaka, ka šāds ierobežojums ir regulāri pārskatāms, līdz ar to tā vajadzība ir diezgan objektīva, tas ir specifisks tiesas process sevišķās tiesāšanās kārtībā, un pie mums var vērsties gan pārskatot, papildinot ar kādiem citiem ierobežojumiem vai gluži pretēji, personai uzlabojas veselības stāvoklis, viņai jāatjauno, pilnīga rīcības spēja, jā, tie arī ir tie gadījumi, kas ir nonākuši pie mums.
Un aizpildinājumi te ir liela runa, teikšana tādā ziņā, jā, viņš drīkst uzrakstīt iesniegumu jā. Un vispārējo.
Jā. Jā, arī pati persona, kurai ir noteikti ierobežojumi, arī var vērsties pie mums.
Mm-hmm. Dainai pavisam drīz jādodas prom, tāpēc varbūt arī kādi ieteikumi, kā vislabākais rīkoties tieši no jūsu skatu punkta.
Nu, mūsu skatu punktu būtu tā, ka cilvēki ir aicināti vērsties gan sociālajā dienestā, ja viņi jūt, ka viņiem, teiksim, šī palīdzība ir nepieciešama, vai viņi tā kā īsti nesaprot, kāda šī palīdzība būtu nepieciešama. Ir tā, ka mēs sociālajie darbinieki, mēs palīdzam cilvēkiem norientēties un saprast, kāda veida viņam palīdzība ir nepieciešama un kur viņš to var saņemt. Un tāpat mēs arī palīdzam sagatavot, ja nepieciešama iesniegumu vai tur sagatavot to dokumentu paketi, ja ir kaut kas vajadzīgs klāt pielikt, lai šo jautājumu varētu pēc iespējas precīzāk un ātrāk sakārtot. Ir iespēja tāpat vērsties arī pašvaldību klientu apkalpošanas centros, kur arī viņiem šī palīdzība tiek sniegta. Var vērsties arī bibliotekās, ja, kur arī bibliotekāri tomēr ir ļoti zinoši, kur atrast dažādu veidu informāciju. Būtiskākais ir nebaidīties un meklēt palīdzību.
Un tur arī paskaidros, kādās situācijās tu var saņemt un kad nevar. Ja? Jo mums arī pensionāri jautā vēlreiz pa punktiem, kam šāda bezmaksas juridiskā palīdzība pienāks. To mēs izdarīsim uzreiz pēc mūzikas, vēlreiz atgādināsim ierienu. Ja? Tad izdarīsim to. Es saku paldies šobrīd Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļas vadītājai Dainai Kalvānei par sarunu, lai šodien veids darbos. Paldies, mēs turpinām ar mūziku, būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu juridiskajam atbalstam. Manas studijas viešņas, tiesa administrācijas direktora vietniece juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem jautājumos Jeļena Bārbele un certificēta mediātora padomas locekla Laima Ārija Zelmen. Gribu atgādināt, ka mūsu saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot un arī WhatsApp rakstis kā veidā ir pieejams, tur tāluņa numurs 625-660-440, tad 25-660-440, kā arī mūsu klasiskie tāluņi arī ir jūsu rīcībā 67-222-888 un 67-225-599, tā kā, jā, ir tiešām iespēja mums piezvanīt zvaniet šobrīd, bet arī turpināšu ar tiem radioklausītāju jautājumiem, kas jau mums šobrīd ir iesūtīti, un, nu, tad tas viens jautājums bija, tad vēlreiz atgādināt, kām tad ienāks šāda juridiskā palīdzība, Jeļena Lūdzu, jā.
Tad ir trīs kritēriji. Persona ir ieguvusi maznodrošināts vai trūcīgas maisaimniecības statusu. persona atrodas valsts vai pašvaldības apgādībā, tas ir sociālās aprūpes iestādē vai ieslodzījuma vietā. Un trešais vērtējumais kritērijs, katru gadījumu mēs vērtējam atsevišķi, kad mēs atzīstam, ka persona nonākusi īpašajā situācijā no personas pēkšņu neatkarīgu apstākļu dēļ, kas radīja šo situāciju, bezizējas faktisko situāciju, jeb krīzi, kā mēs sakam, piemēram, noticis ugunsgrēks, dabas stihija, personai pēkšņi pasliktinājas veselības stāvoklis, pret personu ir bijusi vērsta vardarbība. Tie ir tie gadījumi, kas ir vispopulārāki, kad mēs atzīstam, ka tā ir īpašā situācija.
Jā. Vai tas nozīmē, ka arī cilvēki, kas ieslodzījuma vietās, nu, viņi noteikti arī izmanto kaut kāds advokāta pakalpojums un tā tālāk, vienalga arī viņi drīkst griezties pie jums ar lūgumu, ja?
Jā, tātad arī ieslodzījuma esošām personām var rasties civiltiesiska rakstura strīdi, tātad tās pašas laulības šķiršanas, tā paša uzturlīdzekļu jautājumi vai par cik persona atrodas ieslodzījumā, tad iespējams arī iepriekš neatrisināti kaut kādi parādu jautājumi, dzīvokļu jautājumi, tātad arī šīs personas ir tiesīgas saņemt šādu veidu palīdzību.
Artūrs, tā atkal, nu, daudz mums radioklausītāji skeptiski, viņš jautā, izklausās pēc zelta āderas advokātiem, kur paliek iepirkums, varbūt varētu vienkārši drusku paaugstināt pašvaldības juristu izglītības līmeni, ka pašvaldībās ir kas kārto šādus jautājumus.
Tātad runājot par zelta āderi, valsts apmaksā tikai noteiktā veida juridisko palīdzību un tikai noteiktās summās. Tā nav tirgus cena.
Netūtam liek.
Tieši tā. Tā ir tā cena, ko valsts ir uzņēmusies un sniedzējiem, kas ir piekrituši sniegt juridisko palīdzību, tātad valsts garantē. Jāsaka tā, ka nereti sniedzēji sniedz arī papildus ārpus šī te valsts apmaksāto juridiskās palīdzības veidu skaidro papildus palīdz šim personām arī neprasot atlīdzību no valsts puses. Tā kā teikt, ka tā ir zelta ādere, nu gluži nevar. Tas ir valsts apmaksāts darbs, ja valsts piešķir noteiktu summu kā dotāciju šī pakalpojuma nodrošināšanai, bet kā mēs jau iepriekš runājām, ka tā nav tikai advokatūras ekskluzīva loma. Šeit varbūt juristi, kas piedalās juridiskās palīdzības pakalpojuma sniegšanā, tad cita veida sniedzēji, kas šo palīdzības sniedzēja loku arī dažādo.
Mm-hmm. Nu, skatoties, pieņemsim dažādas Hollywoodas seriālus, kur tās juridiskās lietas ir iesaistītas, nu, tur tas ir tā kā prestiža jautājums bieži vien arī daudziem advokātiem, jā, šādas lietas ņemt.
Noteikti.
Mums ir līdzīgi?
Jā, noteikti ir advokātu grupa, kas ir juridiskās palīdzības sniedzēja un noslēguši ar mums līgumu tieši šī iemesla dēļ nest kaut kādu labumu savu personisko pienesumu tieši sabiedrībai un diezgan noslogoti ar privātām lietām, bet uzņemās divas, trīs lietas gadā tīri prestižu pēc, lai palīdzētu sabiedrībai un sniegt savu atbalstu tādā veidā.
Nu, lūk, neapšaubām. Jā, arī savukārt aicinu, vai būtu kāds buklets, kurā šādi informācija ir apkopota, tas būtu visvienkāršākais variants.
Jā, tātad, kā es minēju, mēs izplatam drukātā veidā bukletus gan sociālajiem dienestiem, gan tiesās, un tai skaitā šie bukleti ir arī pieejami digitālā veidā. Ja ir pieeja internetam, mums ir ļoti skaisti aprakstīts pakalpojums, kā tāds, ar kādiem nosacījumiem tas te sniegts, un ir arī sadaļa informatīvie materiāli, kur par atsevišķām tēmām, ir sevišķi, ja ir izmaiņas normatīvos aktos, mēs izstrādājam infografikas, tā kā jā, ir šie materiāli pieejami.
Infografikas izklausās jau bīstam, teiksim, cilvēkam vienkāršajam tur saprast, kas tur ir rakstīts, vai tas jau speciālistiem vairāk domā?
Nē, tās infografikas kā reizi ir domāts iedzīvotājiem. Ja ir normatīva akta izmaiņas, kas var ietekmēt personas, mēs cenšamies ar infografiku palīdzību parādīt kā reizi to informāciju ļoti vienkāršu. Tas ir cilvēciņš kādā darbībā, tas ir ļoti, ļoti vienkāršots apraksts, uz ko vērst uzmanību. Teiksim, pagājušajā gadā stājās spēkā regulējums par fiziskās personas maksāt nespējas un parāda risināšanas jautājumiem, tad visas iesaistītās institūcijas katra savā pusē, kas uz viņu attiecās uz mums daļā par juridisko palīdzību, gatavoja šo informatīvo materiālu. Tas ir ļoti labi palīdzošs tieši iedzīvotājiem. Mēs to izplatām sociālajos tīklos un tā tālāk.
Jā, Laima.
Es pat gribēju pateikt, ka infografika, viņa, tas ir tāds bukletiņš, tas ir kaut kas uzzīmēts.
Uzzīmēts, jā, es sapratu, nevis grafika kaut kāda.
Uzrakstīts, ļoti vienkārši uzrakstīts, tā kā tas ir taisni palīdzoša informācija cilvēki.
Mm-hmm. Un tāpat es vēl gribētu papildināt, tātad gan mūsu tīmekļa vietnē, gan mūsu sociālo tīklu kontos ir rulīši, video rulīši, kur var uzzināt šo informāciju. Tur stāsta gan sniedzēji, gan teicējs, gan atkal bildītas. Es iedrošinu tomēr apskatīt šos te video, kas ir apmēram 3 minūšu garumā, kur ļoti labi uzskatām ir izstāstīts.
Nu, protams, jātiek pie interneta, jā, tas noteikums. Te vien tāda lieta, kas varbūt, nezinu, kā tas tālāk varētu tikt risināts, bet to, ko mums Daina pateica par to, ka pie viņiem griežas arī dažādu nekustamu īpašumu, teiksim, jautājumu risināšanā. Vai šeit, un liekot klāt to maznodrošinātā statusu, ka, ja tev pēkšņi tas īpašums parādās, tad tā palīdzība arī beidzas. Nu, kā mēs zinām, tad tomēr tas mainās šis status faktiski maznodrošinātā. Ja tev pēkšņi parādās nekustamais īpašums, kas, vai kā?
Jā, status vairs netiek pagarināts, jo maznodrošinātas maisaimniecības vai trūcīgas maisaimniecības status tiek piešķirts uz noteiktu laiku. 3 mēneši, 6 mēneši, gads. Ja šis laiks beidzas un status netiek pagarināts, tad juridiskā palīdzība arī tiek pārtraukta.
Tālāk, jā, tam arī jāsako līdzi un, diemžēl, ir šādi ierobežojumi.
Jā.
Bet tāda gadījuma ir, vai tas ir reti tā notiek, ka pēkšņi burtiski procesa vidū?
Tev... Notiek, bet es neteiktu, ka tiešām ļoti bieži, bet notiek taisnība. Atkal, ja visu programmu ir notikusi diezgan veiksmīgi, personai labi izdevies savu sociālo-ekonomisko situāciju uzlabot, tāda arī ir, ka tā, ka status vairs netiek pagarināts, jā, tas tā varētu būt.
Laima, kādi vēl bez ģimenes strīdiem, kas vēl pēc kādas lietas nonāk pie jums?
No ļoti dažādi vispār, kur ir konflikts, kur ir strīds, tur varētu būt arī mediācija. Biežāk pieprasītie pēc ģimenes strīdiem varētu būt komercstrīdi, darba strīdi, mantojuma strīdi. Starp citu, mantojuma strīdi, viņi ir sarežģītāki pat nekā ģimenes strīdi, jo gan tajos pamatā ir attiecības. Bet ja mēs skatāmies ģimenes strīdos, attiecības ir starp pāri, starp vīru un sievu, piemēram, tad, ja mēs skatāmies mantojuma attiecības, tur tās attiecības ir daudz sarežģītākas. Tātad ir attiecības, piemēram, starp mantojuma saņēmējiem, brāļiem, māsām, piemēram, un citiem. Un ir attiecības, kas bijuši katram ar mantojuma atstājēji. Un tas bieži ir ļoti sarežģīti jāieiet tajā pagātnē, jāsaprot, kas tur, kāpēc man nebija tik daudz mīlestības kā manai māsai un tā tālāk. Jā. Ar to jātiek galā, pēc tam tikai var racionāli risināt, meklēt risinājumu.
Jūs sākumā strādājat kā psihologa un pēc tam tikai vispārējais, jā?
Nu, jā, teiksim tā, mēs neesam, lai kļūtu par certificētu mediātoru, nav vajadzīga kāda konkrēta izglītība, piemēram, juridiskā vai psiholoģiskā. Bet, protams, ka šīs te zināšanas mēs visi iegūstam kaut kur, jā, un ja mēs strādājam ar šādiem konflicētiem strīdiem, kas saistās ar attiecību, protams, ka mēs mācāmies par attiecībām, par emocijām un tā tālāk. Ja? Un tas ir pilnīgi, ja mediātora ētikas norma ir tāda, ja viņš nemāk šos strīdus risināt, viņam nav pietiekošās kompetences, viņam jāatsakās no šāda te strīda. Tātad, ja es esmu tīra jurists, es ņemu tikai tādus strīdus, kas saistās ar kaut kādām juridiskām lietām, jā, kas, piemēram, komerc strīdus un tā tālāk, jā. Ja es ņemu ģimenes lietas vai mantojuma lietas, man, protams, ka ir jābūt kaut kādām zināšanām psiholoģijā.
Tālāk, bez tā neiztikt. Paklausīsimies arī kādu radioklausītāju lūdzu. Jūs varat jautāt?
Labdien!
Labdien!
Es gribētu uzrakt, ko man darīt. Man ir tāda māsa stūba, ja? Viņa paņēma vien kuli, kuram vairāk bērni. Dienīgs Jānis tāds, nu? Un māsa guļa līdī, vīru nobendēja.
Oi.
Ko man darīt?
Nu, nezinu, varbūt, ka mediātors pat nebūs pie vainas.
Tā tad īstenībā, ja jums ir problēma ar māsu, tad pirmais jautājums, ko jums ir jājautā māsai, vai viņa piekrīt piedalīties mediācijā, un jāatrod mediātoru, mums ir mājaslapa certificēta mediātoru.lv, jāizvēlās mediātoru, ar viņu jāsarunā, un pēc tam arī jānolēma, kurš apmaksās mediātora darba laiku, un šis nav tik vienkārši reizēm jātikt pie tā mediātora, pie tā darba, jābūt. Mediācija ir pilnīgi brīvprātīgs process, abiem diviem ir jāgrib mediācijā piedalīties.
No šeit es pieļauju, ka būs diezgan sarežģīti to izdarīt, un šis gadījums ir tāds.
Jā, bet ceļš ir tāds, nevienu nevar ar pavēsti atvest uz mediāciju vai piespiedu kārtā, jā, tāda ir kārtība.
Mm-hmm. Leo, mums uzdod diezgan loģiski jautājumu. Kā sanāk, ka maznodrošinātājs saņem juridisko palīdzību, un ko viņš tālāk var iesākt ar to informāciju, ja viņam nav naudas, jo vai tad tālāk viņam risināt lietas būs visur atlaides vai par velti? Tā tad ir gan par velti, jā, šis tas.
Jā. Tātad, ja ir šis labvēlīgais lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu, tālāk solis ir strādāt ar sniedzēju, kuru mēs norīkojam, un viss ir atkarīgs no strīda. Nereti ir tā, ka sniedzējs sniedz juridisku konsultāciju, un ar to ir pietiekami, viss ir izskaidrots, kā rīkoties, vai šajā situācijā viss ir atrisināms bez tiesas ceļa, vai arī tomēr varbūt situācijas sarežģītākas, un risināt var tikai un vienīgi tie ceļā. Tad sniedzējs kopā sadarbībā ar klientu sagatavo dokumentu, sagatavo prasības pieteikumu, to visu apmaksā valsts. Vēršoties tiesā, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji ir atbrīvoti no tiesāšanas izdevumiem. Līdz ar to šeit nekas nav jāmaksā. Ja lieta ir ierosināta tiesā, tālāk arī valsts nodrošina šo juridisko palīdzību tiesas sēdē. Arī tur personai nekas nav jāmaksā, to visu veic valsts. Ja, tātad par pakalpojumiem sniegtajiem veic samaksu. Līdz pat pašam procesa beigām, tātad, ja status persona joprojām ir aktuāls, lieta ir perspektīva, sniedzējs strādā, līdz kamēr nolēmums stāsies spēkā.
Un tiesā savukārt mani pārstāv kas?
Šīs te valsts nodrošinātais juridiskās palīdzības sniedzējs.
Sniedzējs, jā.
Jā, piedalās kopā ar šo personu.
Jā.
Viņš viņu nepārstāv tādā veidā, ka viņš nepilda viņa procesuālos pienākumus un tiesības, bet ir kopā ar šo personu.
Cik mums tādas lietas aiziet līdz tiesai? Daudz? No tiem 1500 par kopējiem gadījumiem.
Jā, diezgan liels īpatsvars, jo nereti ir tā, ka gan pašas personas ir spiestas vērsties, jo pretējā puse nenāk uz dialogu, neizmanto mediāciju vai kādu citu ārpustiesas risināšanas veidu, bet mūsu klienti nereti tiek arī iesaistīti tiesvedībās atbildētajā pusē. Viņiem īsti vairs nav izvēles tiesāties vai ne, jo viņi jau ir tiesā.
Jā, un tas par ieslodzījumu atrodošajām personām varētu būt diezgan bieži šāda situācija veidoties, ne?
Jā, bet es neteiktu, ka šo personu īpatsvars mums ir ļoti liels no tā 1500.
Tā,
ir, bet nav tik liels.
Jā. Laim, vai jums arī tā situācija ir tāda, ka jūs sakāt, nē, šitien mēs neko nepalīdzēsim, vai pataisnā dodieties labāku tiesas virzienā?
Nu, mēs, protams, ka ir pirmā tikšanās, un mēs runājam par pusēm un saprotam, jā, kāds ir šis te konflikts, cik ļoti ir mūsu darbā svarīgi, cik eskalējies ir konflikts. Ja tur kāds jau dara pāri otram, teiksim, abās pusēs ir ļoti daudz, teiksim, kriminālu procesu ierosinātu, katrā momentā viens skrien uz policiju par kaut kādām nozaktām riepām, otrs tur vēl kaut kā, jūs saprotiet, ka tas ir pārāk eskalējies, lai viņu vienā mediācija, nu, teiksim, valsts apmaksātās 5 stundās atrisinātu. Bet nav tik traģisks tas jautājums, mediātora uzdevums ir pamazām deeskalēt konfliktu. Un viņš var strādāt ar pusēm, kamēr, nu, ja viņas piekrīt, jā. Un iespējams, tam arī var būt labs rezultāts. Ir gadījumi, kad cilvēki ir ļoti notiesājušies un jau apelācijas šajā te instancē nolēma, ka viņi tomēr ies uz mediāciju. Viņi paši ir noguruši no sava konflikta, kuru reizēm arī juristi uztur ļoti veiksmīgi.
Bet tas ir naudas jautājums, jā? Jo ilgāk, jo labāk.
Jā, mēs zinām tās anekdotes, jā.
Tā kā arī šādas situācijas var veidoties.
Jā, bet es gribēju parunāt par citu, par gadījumiem, kur grūti būs ar mediāciju. Gadījumi ir, nu, piemēram, ja cilvēkam ir kaut kādas psihiskas novirzes, jā, un, piemēram, ja cilvēki ir atkarīgi. Es jau teicu sākumā, ka mediācija ir atbildības uzņemšanās. Un, ja cilvēks, piemēram, ir heroīna atkarīgs vai alkohols vai vēl kaut kas, tad viņš diez vai varēs uzņemties atbildību par to, ko viņš ir, par ko vienojies ar otru pusi. Jā. Un tas ir tas izvērtējumais jautājums, vai mēs strādājam ar šādiem klientiem.
Un sanāk vispār kaut kas, vai tie ir tik reti gadījumi, ka Nē, mēs varam pieminēt, ka kaut kas tad izdodas?
Tas ir riska gadījums, tur jāskatās, vai mediātoram arī ir tiesības pārtraukt procesu, ja viņš redz, ka nav efektīvs, nav konstruktīvs, un viņš var to darīt, ja viņš redz, ka šeit varbūt vienošanās būs, bet izpildi nevaram gaidīt.
Jeļeni, ko nozīmē tas, ja cilvēks nu, kaut kādā veidā grib saņemt šo palīdzību, bet reizē viņš nu, tiešām ir atkarīgs no, nezinu, no narkotikām, no alkohola, vēl no kaut kādas, nezinu, azartspēles arī varbūt, jā.
Jā, diemžēl tā arī mēdz būt, ka no vienas puses personai ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, no otras puses arī strīds, un ir potenciāls šim cilvēkam arī šo strīdu veiksmīgi atrisināt, bet viņš nav gatavs sadarboties. Tā mēdz būt gan šīs atkarības, gan psihiskas saslimšanas, un cilvēki, diemžēl, paši noved līdz tam, ka tā lieta neatrisinās viņiem par labu. Tā ir.
Un jūs kaut kādā veidā varētu ar viņiem strādāt, teiksim, tiešām, kas kaut ko mēģina no tā purva tikt ārā, bet nu, iespējas ir tādas, kādas ir. Tur kaut kādā veidā var to palīdzēt, vai kamēr pats nenostājas uz kaut kādām zināmām kājām, tad cikmēr nekas arī nenotiek.
Protams, gan mēs, gan juridiskās palīdzības sniedzēji apgūstam prasmes darbam ar šādām personām, bet mēs varam mudināt, mēs varam skaidrot, mēs varam palīdzēt, bet ja tas ir vienpusēji, tad dažreiz tas noved pie tā, ka tā rezultāta nav. Mums ir juridiskās palīdzības viens no atteikuma pamatiem, ka klients atsakās sadarboties ar juridiskās palīdzības sniedzēju. Tā mēdz būt.
Tā mēdz būt, un tas ir strupceši.
Tas ir strupceši.
Jebkurā gadījumā, jā. Tātad vēlreiz atgādināsim tās pašas svarīgākās lietas. Ir, protams, ierobežots personu skaits, kas šādu juridisko palīdzību var saņemt. Vēl kaut kas ir tāds, kas noteikti būtu jāzina mūsu radioklausītājiem bez šī ļoti svarīgā noteikuma, kas atbilst šim faktiski statusam.
Sekot līdzi mūsu tiesu administrācijas aktivitātēm, jo mēs esam iecerējuši nākamos gadus īstenot projektu, saucās pieeja tiesiskumam. Viens no projekta mērķiem un aktivitātēm, kas varētu būt iedzīvotājiem, ļoti interesants ieviest juridiskās konsultācijas ikvienam. Tātad mūsu interese ir tāda, ka jebkurš iedzīvotājs varētu vērsties pēc juridiskās konsultācijas, tā būtu viena, bet tā būtu iespēja saņemt informāciju par tūlītēju ceļu, kā risināt attiecīgo jautājumu vai saplānot savu kādu tiesisko attiecību risinājumu un tam līdzīgi. Tā kā mēs esam iecerējuši šo te realizēt arī pilotprojektu veidā, aprobējot veidus, kā to darīt, telefonu konsultācijas, izbraukuma, sesijas atvērto durvju dienas, tātad internetā atkal citai auditorijai, tātad mēģināsim darīt šo te pilotu projektu tādā veidā, ka mēs sataustīsim, kas ir tās iedzīvotāja grupas, kas ieinteresētas šādu pakalpojumu saņemšanai un kas ir tie kanāli, lai mēs varētu saplānot nākotnē šo ieviest kā pamatfunkciju, ka ikvienam iedzīvotājam šī viena sākotnējā juridiskā konsultācija pienāktu.
Vismaz gadā viena reizi.
Jā,
respektīvi tā kā notāra dienas, tad jums arī varētu būt attiecīgi kaut kāda viena diena, kurā drīkst zvanīt vai tet runāt ar
speciālistu.
Jā,
tikai mēs tad gribam fokusēties nevis uz vienu dienu, bet ka tas ir pastāvīgi īstenojams process nākotnē, bet nākamgad, jā, pilotu projektu veidā, akciju veidā.
Nu, lūk, tad varbūt arī runāsim vēl par šo te pašu.
Labprāt.
Jā. Māris gan raksta, ka mediatoriem vēl vajag arī psihiatru un hipnotistu kaut kādai izglītībai, nu, respektīvi, un hipnozes veikt. Laikam jau, ka hipnozi mēs varam atstāt, bet...
Nē, protams. Mediatoram jābūt atvērtam, mediatoram jāmāk klausīties, mediatoram jāmāk tādam cilvēkam, ko, ko mēs izvēlētos par ļoti labu draugu. Ir tādi pētījumi veikti un ir izpētīts, ka 20% cilvēki jau no dabas varētu būt labi mediātori. Viņiem tikai jāzina, ko un kā darīt. Tātad pie viņiem nāk radi draugi paziņas, paraudāt uz pleca un tā tālāk viņi māk klausīties. Tātad jau personības kaut kādas iezīmes nosaka, vai es varu būt vai nebūt par mediātoru. Hipnoze netiek pielietot.
Tur drusk cits speciālists ir vajadzīgs, lai to visu darītu. Līdz ar to es šodien saku paldies certificētu mediātoru padomes loceklei, Laimai Ārijai Zelmenei un tiesu administrācijas direktoru vietniecei juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem jautājumos Jeļenai Bārvelē. Jeļena, varbūt vēl atgādināsim interneta vietni, kur varētu apskatīties visu informāciju.
Jā, tad www.ta.gov.lv.
Jā, TA.
Tiesu administrācija.
Tiesu administrācija, vai rakstiet iekšā.
Meklētāji var iet.
Meklētāji viss atradīs, jā, un šīs informācijas viss ir atrodams. Līdz ar to mēs atradāmies līdz ar rītdienai. Rītdien tad mēs drusku pieminējām arī alkoholu un alkoholu atkarības. Un, ja gadījumā jūs diezgan daudz lietojat alkoholu, tad visdrīzākais jums būs jāveic arī viena vēdera pārbaude, ja tā var teikt. Mēs rīt runāsim par aortas aneirismu plīsumu. Un, kā izrādās, tur visām atkarībām ir diezgan liela nozīme, kāpēc tās plīst un joki tur ir mazi, jo faktiski izrādās, ka ja šāds plīsums ir, tad apmēram pusi no visiem pacientiem slimnīcās, diemžēl, dodas aizsaulē. Pārāk nopietna lieta tā ir, bet arī parastajiem cilvēkiem ir jāsako līdz tam, un tāpēc iespējams valsts skrīnings varētu palīdzēt šo problēmu risināt. Bet to visu tad izrunāsim rīt raidījumā, kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem! Un atā!